Roma Kapitulo 8. Inya enalamyatulan kaparusan deng mabibyekang Kristo Jesus. Inkautusan ning Espiritu ababyeking bie amakayabe kang Kristo Jesus. Leko naku king kautusan ning kasalanan at kamatayan. Depat na ning Diyos ing enaarapat ning kautusan, uli na ning kainaning tao. Tinubod na ning Diyos ing anak na adinatang kalupa na ning taong makasalanan ban ilako na ing kasalanan, king kapamilata na ning depat ng iti ning Diyos, pero sana ing kasalanan amagobra king kena na ning tao, ban ing katuliran adwana ning kautusan, lubos matupad ke katamong mabibye, agpang king espiritu, at eagpang king kena na ning katutubong pangataw. Uling detang mabibye ketang agkat na ning katutuburang pangataw, minisipla ketang adwana ning katutuburang pangataw. Detang mabibye naman king agkat na ning espiritu, mimisipla agpang ketang kaburyana ning espiritu. Nung mimisipla ketang adwana ning katutubong pangatao, ing pupulanda kamatayan. At deta namang mimisip ketang adwana ning espiritu, bie at kapayapan ning karelang tanggapan. Inya maging kalabanan ning Diyos, in taong mimisip ketang adwana ning katutuburang pangatao. Uling iti, e maminto king kautusanan ning Diyos, at king kamatutuanan e naagyong pamintuan. Detang manusig king agkat na ning katutubong pangatao, ere malyaring apaligayan ing Diyos. Oneng, e kayo mabibye ketang adwa na ning katutubong pangatao. Nune, mabibye kayo ketang agkat na ning espiritu, nung tunay ang manuknangan ke kayo ing espiritu ning Diyos. Eya kang Kristo, ing ena panuknanganan ning espiritu ng Kristo. Nung manuknangan niya ke kayo i Kristo, mateya man, ing katawan uli na ning kasalanan nyo, mabyeya ing espiritu yu, uling pepawala na kayong kasalanan ning Diyos. Nung ing espiritu na ning Diyos, apepasubling mie kang Jesus, manuknangan niya ke kayo, ing pepasubling mie kang Kristo, pasubliya na la namang mie ding katawan nyong malalaso kapamilata na ning espiritu ng manuknangan ke kayo. Inya kapatad, atintamong katungkulan, oneng e para mi biebie ketang agkat na ning katutubong pangatao tamo. Uling mate kayo nung mi biebie kayo ketang agkat na ning katutubong pangatao. Nung king agkat na ning espiritu, papatenyo ing emayat ng pamitan ning katawan, mie kayo. Anak na lang ng Diyos detang tutuki king agkat na ning espiritu ning Diyos. Uling ing espiritu abinye na ning Diyos ke kayo, e na kayo papalyaryan ipos baka yung pasibayong mga mong takot. Nune, papalyaryan na kayong maging anak na ning Diyos. Potang ausantaya ing Diyos, tatang ko. Patutwa na ning Espiritu ning Diyos, king kekatamong Espiritu, king itamo, anak na katamo ning Diyos. At anti na ning anak na katamo, talapagmana na katamo ning Diyos, at kayabe na katamong talapagmana ng Kristo. Nung darake tamo king kasakita ng Kristo, mirakayanan tamo naman king kaligayana. Isipan ko king ing daralanan tamong kasakitan ngayon kasalukuyan na panahon, e mansukat ipakilimpi king ligayang makapanaya, amihayag kaya katamu kindarata nga panahon. Masipit na nang panenayan ning metong alelangan, ing pamipakilala na ning Diyos karing anak na. E na sariling kaburyan ning metong alelangan, ing mabiguya nune kaburyan na ning Diyos. Oneng dininaneng kapanayan, uling ing metong alelangan, maging malaya yaking pangaipos na king kasiran at mirakayanan niya ing kalayaan at kaligayan daring anak na ning Diyos. Masalang balo tamo king ang gangening kasalukuyan sasaing singya ing metong alelangan king sakit akalupa na ning metong a babaeng manganak. Oneng emu bukod ing metong alelangan itamo mirinan king espiritu antimong mumunang dili karing regalo na ning Diyos. Sasaingsing tamo naman kabang panayan tamo king Diyos ing ibilang nakatamong anak na ing pangayat bus na rin kaya katamong katawan uling miligtas tamo oneng atin tapang kapanayan nung akakit tana itang kaya katamong panenayan e natune kapanayan ito minuwari ing manaya ketang akakit na nung manaya tamo ketang etapa akakit panayan tamo king mitmong kapibabatan. King antikanyan mo namang paralan, daratang niya ing espiritu, ban sopa na katamo, uling tao tamong may na. Uling etamo mambalo nung makananu tamong sukat manalangin. oneng ing espiritu, ya mismo ing magparalampu arapanan ning Dios para kay katamo. King dalung aeraman asabi ding amano naning tao, ing Dios amanakit ang ganaking kabubusala naning puso ning tao, balo na ing atsuking pinubluma naning espiritu. Uling ing espiritu, ya ing magparalampu king arapanan ning Dios, alang-alang king balena at agpang king kaburyana. Balo tamo king karing sablang bage, darapat siya ing Dios para king ikakayap na ring malugod kaya, ding inaus na at pinili agpang king parasana. Ila detang pinili na manibat na kanitang minuna, at telaga nang maging tunay ng kalupa ning anak na ban ing anak, yang maging pangane na ring dakal amikakapatad. Inaos na lang ng Diyos detang telagana para kaniti at pepatawara na la at dekayanan king kaligayana. King eganaganang iti, nanu ing malyari tamo nga sabi? Nung ing Diyos at suking panig tamo, nino ing laban ke katamo? Ene pepasubalyan pati na ing sariling anak na, nune inain ne para king ikakayap tamo, nung pati anak na binye na ke katamo, ipagkaymut na pakaya ke katamo, ing nanumang malyaring aybiena. Nino ing misuplong laban ka ring pinili na ning Diyos? Nung ing Diyos mismo, pepayalanan na katamong kasalanan, nino pa ing makayatul kaya katamo? I Kristo Jesus kaya? Aliwa, emu ing meteya para kaya katamo, sinubliya namang nye, at atsuking banda ng wanan ning Diyos, at makisabi ang maya para kaya katamo. Nino mo ing ating upayang ikawani na katamo, king lugod ng Kristo? Ing kaligaligan kaya? Ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib o ing kamatayan. Antimo ing sasabyanan ng kasulatan,
alang-alang kaya kayo, makatibi kaming patitingapon king kamatayan. Pekilupad na kami karentupang malapit na ng katatan.
Ali, uling karing sablang bage at intamong ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo alinugod kaya katamo. Matibe ko kapanwalan, kingagyang ing kamatayan o ing bieman, ding anghel o ding aliwapang upaya o sikanan karinbanwa, antimurin ing nanuman king kasalukuyan o king darata nga panahon, ing atyubabo o ing atyulalam o ing nanumang melalang, e nakatamo kapilan man malyaring ikawani king lugod na ning Diyos, kang Kristo Jesus, aginutamo.